σελίδα 933 για το μάθημά μας. Είναι σελίδα 933, το 49 εδάφιο του ΚΔ κεφαλαίου, είναι το κατά Λουκά Ευαγγέλιο. «Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς, σεις δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους». Είδαμε και στο περασμένο συγκεκριμένα μάθημα, αδελφοί, τι σημαίνει το να βαφτιστεί κάποιος με Πνεύμα Άγιο, τι προσφέρει το Πνεύμα του Άγιο και τι είναι αυτή η δύναμη που λέει ο Λόγος του Θεού εδώ. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, όπως το διευκρινίσαμε και την άλλη φορά και το είπαμε πολλές φορές, δεν έρχεται να πει ότι καθίστε να πάρετε Πνεύμα Άγιο για να μιλήσετε γλώσσες. Δεν έρχεται να πει καθίστε να πάρετε Πνεύμα Άγιο για να κάνετε κάτι ξεχωριστό από τους άλλους και να διαφέρετε επειδή μιλάτε γλώσσες. Αλλά τι είπε? Να πάρετε Πνεύμα Άγιο για να πάρετε δύναμη. Και γι' αυτό στο προηγούμενο μάθημα εξηγήσαμε τι είναι αυτό που προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο εκτός από τις γλώσσες, που είναι απαραίτητο σε μας, στους αναγεννημένους χριστιανούς, να το ζητάμε, να το πάρουμε, για να μπορούμε να απολαύσουμε πραγματικά τη χάρη και τη δύναμη του Θεού. Σε αυτό το μάθημα, αδελφοί, θα δούμε, είδαμε τι προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο, αλλά θα δούμε ότι αυτά που προσφέρει, πώς ερμηνεύονται, πώς μεταφράζονται και ποια είναι η έκφραση του Πνεύματος του Αγίου, τι είναι αυτό που δίνει το Πνεύμα το Άγιο για να καλλιεργήσει τις ψυχές μας και να μας δώσει δύναμη περισσότερη, αδελφοί. Θα πάμε να διαβάσουμε λοιπόν στη σελίδα 1035, θα το συνδέσουμε και με το προηγούμενο, με αυτά τα εδάφια, αλλά είναι ακόμα ένας τρόπος να δούμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου βλέποντας τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Είδαμε στο προηγούμενο τι ακριβώς δίνει. Είπαμε ότι δίνει ελευθερία, δίνει αγάπη, δίνει χάρη, δίνει γνώση, το Πνεύμα το Άγιο, με το δικό του τον τρόπο. Αλλά τώρα θα δούμε στο σημερινό μάθημα τι άλλα δίνει, Δίνει και χαρίσματα, αδελφοί, Θα διαβάσουμε λοιπόν από το κεφάλαιο Δέλτα, από το 3 εδάφιο της προς Εφεσίους επιστολής. «Σπουδάζοντες να διατηρείτε της ειρήνης, ένα σώμα και ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης, ένα βάφτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν». Θα το πάμε σιγά σιγά για να το εξηγήσουμε. Αυτό που δίνει ακόμα το Πνεύμα το Άγιο και το λέει εδώ σε αυτά τα εδάφια είναι, αδελφοί, η προσπάθεια που κάνει ο Θεός για την ενότητα του Πνεύματος στις καρδιές των αδελφών. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί αυξανωμένη η γνώση στα πράγματα του Θεού γίνεται ένα το σώμα του Ιησού Χριστού. Όσο περισσότερο αυξάνει η γνώση στον καθέναν από εμάς ξεχωριστά και ερχόμαστε στην επίγνωση του Θεού, τόσο περισσότερο νιώθουμε πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Γιατί γινόμαστε ένα με αυτή τη γνώση της αγάπης του Θεού, αδελφοί. Εσείς μεταξύ σας, λέει, θα αγαπηθείτε, θα γίνετε ένα, και πλέον μετά και εμείς θα γίνουμε ένα μαζί, όπως είμαι εγώ με τον Πατέρα ένα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή την ενότητα επιδιώκει ο Χριστός, και η ενότητα δεν μπορεί να έρθει με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο με την προσπάθεια που κάνει το Πνεύμα το Άγιο να μας κάνει ένα στην πίστη, αδελφοί. Γιατί εάν ο άνθρωπος έχει διαφορετική πίστη, δεν μπορεί να είναι ενωμένος. Εάν εσύ πιστεύεις άλλο και εγώ πιστεύω άλλο, δεν μπορούμε να είμαστε ενωμένοι. Αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός είναι να μας δώσει τη δυνατότητα να πιστεύουμε τα ίδια. Και όχι τα ίδια με κάποιον άλλον που λέει ψέματα, αλλά τα ίδια με αυτόν που λέει την αλήθεια, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Εμείς δηλαδή κάνουμε μια προσπάθεια να πιστεύουμε τα ίδια με αυτά που πιστεύει ο Ιησούς Χριστός. Και η πίστη αυτή είναι αυτή που θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την δύναμή μας μέχρι το τέλος, αδελφοί. Γι' αυτό λοιπόν λέει, σπουδάστε. Και αυτό είναι μια προσπάθεια. Αυτή η σπουδή δεν μπορεί να έρθει από μόνη της. Γίνεται μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Γι' αυτό είπαμε ότι το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτό που βοηθάει όλες αυτές τις λειτουργίες του λαού του Θεού της Εκκλησίας, αλλά βέβαια και τα παιδιά του Θεού κάνουν τη δική τους προσπάθεια. Γι' αυτό μας λέει, σπουδάστε να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος. Τι κάνει το Πνεύμα? Φέρνει ενότητα. Εμείς τι κάνουμε? Σπουδάζουμε να διατηρήσουμε την ενότητα. Εμείς δεν φέρνουμε ενότητα. Δεν είναι η προσπάθεια η δικιά μας που μας κάνει ενωμένους. Το Πνεύμα το Άγιο κάνει την προσπάθεια, αδελφοί. Δεν είσαι εσύ που θα φέρεις την ενότητα στην Εκκλησία, ούτε εγώ. Δεν μπορώ να το κάνω ούτε εγώ, ούτε εσύ, ούτε κανένας άλλος. Το Πνεύμα το Άγιο το κάνει αυτό. Το ξέρετε πώς το κάνει? Έρχεται μέσα στην καρδιά του καθενός και πάει και εξηγεί και ερμηνεύει το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό όλες οι καρδιές έρχονται στην ενότητα της πίστης, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Σου εξηγεί εσένα τι θέλει ο Θεός, μου εξηγεί εμένα τι θέλει ο Θεός, και όταν καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός, είμαστε ενωμένοι. Γιατί αν δεν ξέρουμε τι θέλει ο Θεός, είμαστε χωρισμένοι. Έρχομαι εγώ και σου λέω θέλει ο Θεός αυτό. Και μου λες εσύ δεν το θέλει ο Θεός αυτό, θέλει κάτι άλλο ο Θεός. Είμαστε ενωμένοι? Δεν είμαστε ενωμένοι, χωρισμένοι είμαστε. Αλλά όταν είμαστε ενωμένοι στην πίστη του Θεού, τότε σημαίνει ότι αυτή η προσπάθεια γίνεται από το Πνεύμα του Άγιο. Και έρχεται και λέει, εμείς λοιπόν θα σπουδάσουμε να διατηρήσουμε την ενότητα της πίστεως, του Πνεύματος. Όταν λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και προσπαθεί να μας ενώνει, εμείς να μην χωρίζουμε, να μην λέμε άλλα πράγματα, να προσπαθούμε να είμαστε ενωμένοι. Να θέλουμε να είμαστε ενωμένοι, αδελφοί. Να θέλουμε να είμαστε στο ίδιο πνεύμα και να κάνουμε τα πράγματα του Θεού. Γιατί αν δεν θέλουμε, τότε αυτή την προσπάθεια που κάνει το Πνεύμα το Άγιο να μας έχει ενωμένους, εμείς δεν τη διατηρούμε. Και πώς γίνεται αυτή η σπουδή, πώς γίνεται αυτή η προσπάθεια από τη δική μας μεριά? Το Πνεύμα το Άγιο φέρνει ενότητα στην Εκκλησία και εμείς προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε με την ειρήνη που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Ένα μεγάλο σφάλμα που κάνουν οι χριστιανοί είναι που χάνουν την ειρήνη τους. Όταν χάνεις την ειρήνη σου, χάνεις και την ενότητα του Πνεύματος. Όταν δεν μπορείς να ειρηνεύσεις, να είναι η ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδιά σου, χαλάει η ενότητα του Πνεύματος. Δεν είμαστε ενωμένοι, είμαστε χωρισμένοι. Άλλα λες εσύ, άλλα λέω εγώ, άλλα θέλει ο Θεός, άλλα κάνουμε, και τότε η ειρήνη του Θεού δεν είναι ανάμεσά μας. Δεν έχουμε ενότητα Πνεύματος. Κάποιος φταίει. Δεν φταίω εγώ, δεν φταίς εσύ. Ποιος φταίει τότε που χάσαμε την ειρήνη μας? Ποιος φταίει που χάσαμε την ενότητα του Πνεύματος? Αδελφοί, δεν φταίει ο Θεός, εμείς φταίμε. Δεν φταίει ο Κύριος. Ο Κύριος κάνει την προσπάθειά του δια Πνεύματος Αγίου. Εμείς δεν διατηρούμε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είμαστε υπόλογοι απέναντι στην ειρήνη, αδελφοί. Εμείς κάνουμε προσπάθεια με ένα εργαλείο που μας έδωσε ο Θεός, που είναι η ειρήνη. Ξέρετε γιατί? Μας το έδωσε σε εμάς. Και λέει, την ειρήνη τη δική μου σας δίνω. Δεν σας δίνω όπως ο κόσμος, αλλά τη δική μου σας δίνω. Δηλαδή μας έδωσε τη δική του ειρήνη. Όταν θέλουμε να είμαστε ενωμένοι κατά το Πνεύμα, να λέμε τα ίδια, πρέπει να υπάρχει ειρήνη ανάμεσά μας. Άμα υπάρχει ακαταστασία, εκεί πάνε αχρίο πράγμα, λέει. Δεν μπορείς να διατηρήσεις την ενότητα όταν δεν υπάρχει ειρήνη. Γι' αυτό ο Κύριος, το πρώτο πράγμα που έκανε όταν μπήκε μέσα στο δωμάτιο, σε αυτούς τους φοβισμένους, τους ταραγμένους ανθρώπους, είναι να τους δώσει ειρήνη. Ειρήνη μην. Τι πάθατε, λέει, ειρήνη μην. Γιατί είστε σε τέτοια κατάσταση? Ειρήνη μην. Δηλαδή μεταξύ σας να έχετε ειρήνη. Γιατί πρέπει να διατηρηθεί η ενότητα του Πνεύματος. Όποιος λοιπόν δεν διατηρεί την ειρήνη, δεν φέρνει την ειρήνη, δεν κρατάει την ειρήνη, χαλάει την ενότητα του Πνεύματος. Και αυτό είναι μια προσπάθεια πολύ σημαντική, αδελφοί. Δεν θέλει πολλά πράγματα από μας, θέλει απλά να διατηρήσουμε αυτή την ειρήνη που πρέπει να έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Θα διατηρήσεις εσύ την ειρήνη σου και θα διατηρήσω εγώ την ειρήνη μου. Ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο στον άνθρωπο να το κάνει αυτό, γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση να φουντώνει, να οργίζεται. Επειδή το ξέρει ο Θεός, έβαλε ένα εδάφιο μέσα στη γραφή που λέει να μην δει ο ήλιος επί των παροργισμών σας. Δηλαδή, όσο μπορείς μέσα στην ημέρα να λύνεις τα θέματά σου. Γιατί αν συνεχίζουν τα θέματα και υπάρχουν και την επόμενη και τη μεθεπόμενη, χαλάει η ειρήνη μας και χαλάει και η ενότητα του Πνεύματος, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Οργίζεστε, λέει, και μην αμαρτάνετε, δηλαδή φούντωσες. Μην λες τώρα λόγια. Άμα οργίστηκες, μην λες λόγια. Γιατί δεν θα ξέρεις πώς να τα πάρεις πίσω μετά. Άμα θύμωσες, μη λες ότι σου κατέβει στο κεφάλι, γιατί δεν θα ξέρεις πώς να τα γυρίσεις πίσω. Θα ζητάς μετά συγγνώμη. Και καλά να είσαι ταπεινός και να πεις και ένα συγγνώμη παραπάνω. Αν όμως είσαι λίγο εγωιστής και λίγο υπερήφανος, ούτε το συγγνώμη δεν λες. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, ότι η προσπάθειά μας είναι να διατηρήσουμε την ειρήνη μας. Και τα υπόλοιπα, την ενότητα, θα την κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Πώς γίνεται αυτό? ένα σώμα, ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μια ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Προσκληθήκαμε, αδελφοί, για να μπούμε σε ένα σώμα και σε ένα πνεύμα. Η πρόσκλησή μας είναι αυτή. Και αυτή είναι μια προσπάθεια που γίνεται από τον Θεό, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε από μόνοι μας. Και η πίστη μας, η ενότητα λοιπόν αυτής της πίστης, είναι ένας Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα, ένας Θεός και Πατέρας όλων, αυτός που είναι πάνω από όλους και για όλους και για όλους εμάς και εν πάσιν ημίν. Δηλαδή αυτός που αναλαμβάνει τα πάντα στη ζωή μας, αδελφοί. Η πίστη μας είναι αυτή, ότι ο Κύριος είναι πάνω από όλους μας. Έχεις κανέναν πάνω από το κεφάλι σου εκτός από τον Κύριο? Μήπως έχεις τον εαυτό σου πάνω από, από τον Κύριο? Ό,τι αποφασίσεις εσύ ή ό,τι αποφασίσει ο Κύριος? Εμείς, αδελφοί, λέμε ένα πράγμα εδώ στην Εκκλησία. Ό,τι αποφασίσει ο Κύριος, ό,τι θέλει ο Κύριος. Λέμε εμείς ότι θα κάνουμε αυτό, αλλά στο τέλος, αν αποφασίσει ο Κύριος κάτι άλλο, το αλλάζουμε. Εάν δεν μας πει ο Κύριος τι να κάνουμε, προχωράμε. Αν όμως μας πει, το αλλάζουμε. Γιατί η κεφαλή δεν είμαστε εμείς, είναι ο Χριστός. Και γι' αυτό η καρδιά μας πρέπει να είναι ελεύθερη. Μην αποφασίζεις για τον εαυτό σου τίποτα, γιατί μπορεί ο Θεός να αποφασίσει κάτι άλλο για σένα. Και θαύμα, αδελφοί, μια ιστορία που μας είπε μια αδελφή όταν είχαμε πάει σε μια επίσκεψη, μας είπε έτσι μια φοβερή ιστορία η αδελφή Ευαγγελίτσα, που στην αρχή δεν της έδωσα μεγάλη σημασία, αλλά μετά το κατάλαβα. Ήταν μια περίοδος που φοβήθηκε ότι έμεινε έγκυος και φοβότανε. Δεν ήθελε να έχει και άλλο παιδάκι, αρκετά είναι τα τρία, τι να το κάνει το άλλο παιδάκι, αλλά φοβήθηκε. Και είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Και είχε στεναχωρηθεί τόσο πολύ που, να σας πω την αλήθεια, έτσι κατάλαβα ότι τα βάλει και λίγο με το Θεό, όχι να του πει τίποτα, αλλά στεναχωρήθηκε γιατί να συμβεί αυτό σε μένα. Και εκεί που προσευχόταν και έκλαιγε και στέναζε και έλεγε γιατί να γίνει αυτό, φοβόταν, δεν ήξερα αν είναι όμως. Δεν ήξερε, μόνη της το είχε φανταστεί ότι μπορεί να είναι και θα έχω μια καθυστέρηση και τι θα γίνει τώρα και αν κάνω κι άλλο παιδί. Ξέρετε, βάζουμε μες στο μυαλό μας πολλά. Και επειδή βάζουμε μες στο μυαλό μας πολλά, ταλαιπωριόμαστε εμείς οι ίδιοι. Και θα έλεγα καλύτερα να αφήσουμε το μυαλό μας ελεύθερο. Από τις σκέψεις μας, από τις γνώσεις μας, από τις επιθυμίες μας. Θα ήθελα αυτό, θα ήθελα να γίνει αυτό. Και έρχεται ο Κύριος και της λέει, για κάτσε παιδί μου. Εάν εγώ αποφάσιζα ότι πρέπει να έχεις ένα τέταρτο παιδί, εσύ τι θα έκανες? Εάν εγώ το ήθελα και ήταν δικό μου το θέλημα, εσύ τι θα έκανες? Θα το έριχνες? Όχι, Κύριε, δεν θα το έριχνα. Θα του έκανες κάποια ζημιά? Όχι, δεν θα του έκανα. Θα ήσουν ευχαριστημένοι? Θα ήμουν ευχαριστημένοι. Μπορεί, λέει, εγώ αυτό το παιδί να τον έκανα εργάτη. Εσύ τι θα έκανες? Δεν θα το ήθελες? Μα αν τον έκανες εργάτη, θα τον ήθελα. Μπορεί εγώ να τον ευλογούσα και να είχε χαρίσματα. Άμα τον ευλογούσε και είχε χαρίσματα, θα το ήθελα. Τότε και δεν το θέλεις. Δεν ήταν όμως, και καλά που δεν ήτανε, γιατί ηρέμησε η αδελφή μας, αλλά ήρθε ο Θεός να της υπενθυμίσει ότι δεν μπορεί να αποφασίζει μόνη της για τον εαυτό της. Ούτε μπορούμε μόνοι μας να αποφασίζουμε για τον εαυτό μας. Γιατί αν ο Θεός έχει αποφασίσει κάτι άλλο για μας, δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι? Βεβαίως θα είμαστε ευχαριστημένοι. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε ελεύθεροι, ο Θεός να αποφασίσει για μας, αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό έρχεται το Πνεύμα το Άγιο να μας βοηθήσει. Θέλει να έχουμε την ενότητα του Πνεύματος, γιατί? Γιατί ξέρει ότι είμαστε ένα σώμα, μια καρδιά στον Κύριό μας και ο Κύριος είναι η κεφαλή μας. Δεν είμαστε εμείς, δεν μπορούμε να αποφασίζουμε ξεχωριστά από τον Κύριο. Και γι' αυτό έρχεται ο Κύριος να το βοηθήσει αυτό, βάζοντάς μας τη διαδικασία της ανοικοδόμησης, αδελφοί. Μας οικοδομεί όλους. Και έρχεται και μας οικοδομεί με ένα τέτοιο τρόπο που γίνεται σταδιακά, σιγά σιγά. Έρχεται λοιπόν στο 7 εδάφιο και λέει: «Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού». Και εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα. Με ρωτάνε πολλές φορές, όταν βαφτίζεται κάποιος με το Πνεύμα το Άγιο, παίρνει και ένα χάρισμα ή όχι? Και εδώ έρχεται η απάντηση. Προσέχετε πως το λέει. Καταλάβετε το κι εσείς. «Εις ένα δε έκαστον ημών», στον καθέναν λοιπόν από μας, δεν λέει σε αυτόν ή στον άλλον ή στον παράλλο και σε εκείνον όχι, στον καθένα, σε έκαστον ημών, δηλαδή στον καθέναν από μας, «εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού». Ο καθένας έχει μια χάρη σύμφωνα με το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Έχεις κάποια χάρη? Έχεις. Μη λες εμένα δεν μου έδωσε τίποτα ο Χριστός, γιατί ο καθένας έχει μια χάρη, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και θα δούμε τι σημαίνει χάρισε, τι σημαίνει χαρίσματα. Όταν λοιπόν κάποιος παίρνει Πνεύμα Άγιο, έχει ένα χάρισμα από τον Θεό. Έχει μια χάρη από τον Θεό. Μπορεί να είναι σε άλλο μέτρο η δική σου από του αλουνού, αλλά ο καθένας έχει μια χάρη. Εσύ έχεις τη χάρη σου, εγώ έχω τη χάρη μου και ο άλλος έχει τη χάρη του. Κάτι έχει ο καθένας. Μην πεις ότι δεν έχω τίποτα, γιατί είναι εκτός γραφής. Μέσα στη γραφή λέει ότι για τον καθένα ξεχωριστά, έδωσε ο Θεός, εδόθη η χάρις κατά το μέτρο της δωρεάς του Χριστού. Γι' αυτό λέει αναβάσεις ύψος, εχμαλώτευσεν εχμαλωσία και έδωσε χαρίσματα εις τους ανθρώπους. Ξέρετε αυτό το εδάφιο στους ψαλμούς λέει «έτι δε και στους απηθείς». Δηλαδή ακόμα και σε αυτούς που απηθούνε έδωσε κάποια χαρίσματα. Σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τα πράγματα του Θεού έδωσε κάποια χαρίσματα. Το ξέρετε ότι τα χαρίσματα που έχουν και οι άνθρωποι είναι δοσμένα από τον Θεό. Ό,τι χαρίσματα έχουν οι άνθρωποι που είναι ιδιαίτερες χάρες είναι από τον Θεό δοσμένα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν μια χάρη. Ιδιαίτερα τα παιδιά του Θεού που βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο έχουν και από αυτά τα χαρίσματα που λέει μέσα η γραφή και θα διαβάσουμε. Και έρχεται και λέει το ανέβη τι είναι, ότι και κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο καταβάς αυτός είναι και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών, δηλαδή μιλάει για τον Χριστό που κατέβηκε στον Άδη, αλλά μετά ξανανέβηκε ανεστημένο στον ουρανό, γιατί, για να πληρώσει τα πάντα. Και τι έκανε όταν έδωσε τα χαρίσματα, και αυτός έδωσε άλλους μεν αποστόλους, και τώρα μιλάει αδελφοί για τα μεγάλα χαρίσματα, και εδώ που τις λέμε διακονίες. Δηλαδή μιλάει, είναι χαρίσματα αυτά, αλλά έχουν συγκεκριμένη δουλειά διακονίας. Είναι χαρίσματα διακονίες. Και έρχεται και λέει, και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους προφήτας, άλλους ευαγγελιστάς, άλλους δεπιμένας και διδασκάλους. Και είναι αυτές οι πέντε διακονίες, είναι ο Απόστολος, είναι ο προφήτης, είναι ο ευαγγελιστής, είναι ο ποιμένας και είναι και ο διδάσκαλος. Είναι χαρίσματα αυτά αδελφοί, αλλά έχουν συγκεκριμένη διακονία. Και επειδή έχουν συγκεκριμένη διακονία, αυτά τα πέντε χαρίσματα που είναι διακονίες κάνουν μια δουλειά. Η δουλειά τους είναι προς την τελειοποίηση των Αγίων, δηλαδή να τελειοποιηθούν οι Άγιοι. Φανταστείτε ότι ο Κύριος ξέρει την κατάστασή μας. Είμαστε Άγιοι, δηλαδή μας κάλεσε ο Κύριος για να μπούμε μέσα στη Βασιλεία, αλλά θέλουμε δουλειά αδελφοί. Θέλουμε τελειοποίηση. Δεν γίνεται η τελειοποίησή μας με κανέναν άλλο τρόπο παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου, με τα χαρίσματα που δίνει ο Θεός μέσα στην Εκκλησία. Και γιατί γίνεται αυτό? Για το έργο, λέει, της διακονίας. Δηλαδή, για να μπορεί να γίνει δουλειά μέσα στην Εκκλησία, το έργο αυτό της διακονίας, να τελειοποιηθούν οι Άγιοι, υπάρχουν αυτά τα συγκεκριμένα χαρίσματα που είναι διακονίες. Που είναι για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Δηλαδή, για να μπορεί το σώμα του Χριστού να στηθεί, να οικοδομηθεί, να δυναμώσει, να πάρει γνώση, να πάρει πίστη, αυτά που λέει ο Απόστολος Πέτρος, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Μέχρι πότε θα γίνεται αυτό? Εωσού καταντήσομεν πάντες εις την ενότητα της πίστης. Δεν σταματάει ποτέ αυτή η δουλειά. Γιατί δεν είναι εύκολο μια εκκλησία να φτάσει στην τελειότητα. Μπαίνουν καινούργοι. Δεν θα μάθουν αυτοί, θα μάθουν. Από πού θα μάθουν? Από τις διακονίες. Άρα η δουλειά των διακονιών είναι συνεχής. Μέχρι να τελειοποιηθούν οι καινούργοι, να γίνουν παλιοί, οι παλιοί να φτάσουν σε ένα επίπεδο και να αρχίσουν σιγά σιγά και μόνοι τους να στέκονται στην παρουσία του Θεού. Αυτή είναι η δουλειά των διακονιών, αδελφοί. Που είναι χαρίσματα με συγκεκριμένη διακονία. Για το έργο, λέει, της διακονίας. Μέχρι να καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστης. Δηλαδή, ο αγώνας αυτών των χαρισμάτων είναι να καταντήσουν όλοι όσοι έρχονται μέσα στην πίστη, στην ενότητα της πίστης. Η δουλειά, λοιπόν, επιτροχάδιν θα έλεγα, είναι στους Αποστόλους. Τι κάνει ο Απόστολος? Ο Απόστολος φεύγει και πάει και μαζεύει ψυχές. Δηλαδή πάει σε πόλεις και αρχίζει και μιλάει για τον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Απόστολος, αποστέλλεται από τον Κύριο. Αυτοί δεν έχουν ακόμα την πίστη την αρχική, θα την αποκτήσουν. Η δουλειά δηλαδή του Αποστόλου είναι να δώσει την αρχική πίστη στις ψυχές και μετά με οδηγία του Θεού μπορεί να φύγει και να πάει και κάπου αλλού. Και είναι η δουλειά του προφήτη, του Αποστόλου, του προφήτη, οι οποίοι βοηθάνε τις ψυχές στο θέλημα του Θεού, τις οδηγούν δηλαδή, τις κατευθύνουν διά της προφητείας, οι ευαγγελιστές, αυτοί που ευαγγελίζουν τις ψυχές, οι ποιμένες, αυτοί που μπαίνοντας μέσα οι ψυχές διατηρούν αυτή την ενότητα της Εκκλησίας, προσπαθούν να διατηρήσουν το ποίμνιο σε μια ενότητα, και τους διδασκάλους, αυτούς που διδάσκουν δια του χαρίσματος το θέλημα του Θεού, το λόγο του Κυρίου. Αυτή είναι η δύναμη κρούσης, έτσι πως τη χαρακτηρίζουμε, αδελφοί, είναι η δύναμη, η αιχμή του δόρατος στο θέλημα του Θεού, στις διακονίες του Θεού, στα χαρίσματα του Θεού. Και το λέω αυτό γιατί, θα το δούμε σε λίγο, γιατί υπάρχουν προτεραιότητες στα χαρίσματα, υπάρχουν μεγάλα και μικρά χαρίσματα, υπάρχουν δυνατά χαρίσματα, αλλά αυτές οι διακονίες είναι η αιχμή του δόρατος. Είναι δηλαδή, θα έλεγα, σε ένα στρατό η καταδρομική ομάδα, η ομάδα η οποία κάνει τη δύσκολη δουλειά, η ομάδα η οποία ξεκαθαρίζει πράγματα, η ομάδα η οποία αντιμετωπίζει τα προβλήματα και προσπαθεί αυτή την Εκκλησία να τη βάλει και να τη στήσει. Και γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος, όταν μίλαγε για τη διακονία του, λέει: εμείς καταντήσαμε θέατρο πάντων. Εσείς, λέει, είστε και απολαμβάνετε, εμείς καταντήσαμε θέατρο πάντων. Για τον εαυτό του, για τη διακονία του, για το χάρισμά του, έλεγε ότι είναι το δύσκολο χάρισμα. Μέσα στη θάλασσα, μέσα στην πείνα, μέσα στη γυμνότητα, μέσα στις δυσκολίες, είναι το δύσκολο χάρισμα. Και υπάρχουν χαρίσματα που αντιμετωπίζουν προβλήματα και υπάρχουν χαρίσματα που δεν αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα. Αυτό το κάνει ο Θεός κατά την δυνατότητα εκάστου, αδελφοί. Κατά το μέτρο της πίστεως εκάστου. Και θα το δούμε, αδελφοί. Και αυτό γίνεται για την εωσού καταντήσουμε όλοι εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού. Εις άντρα τέλειο, εις μέτρο ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η δουλειά των χαρισμάτων αυτών, των αρχικών χαρισμάτων, είναι η προσπάθεια να γίνει ενωμένη η Εκκλησία, να καταντήσει στην πίστη, στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση του Ιησού Χριστού. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς δουλεύει αυτό. Σελίδα 1015. Το κεφάλαιο λοιπόν προς Κορινθίους Α, Ι, Β μας διευκρινίζει ακριβώς πώς δουλεύει όλο αυτό, αδελφοί. Ναι μεν ο Θεός για του Πνεύματος δίνει αυτά τα χαρίσματα, αυτές τις διακονίες για την ενότητα της πίστεως, αλλά από εκεί και πέρα υπάρχει ακόμα δουλειά, και λέει: περί δε των πνευματικών, αδελφοί, δεν θέλω να αγνοείτε. Εξεύρετε ότι είστε εθνικοί, σειρώμενοι όπως εσύρεστε προς τα είδαλα τα άφωνα. Δια τούτος σας γνωστοποιώ, σας το κάνω γνωστό, δηλαδή να το ξέρετε όλοι, ότι ουδείς λαλών δια Πνεύματος Θεού λέγει ανάθεμα τον Ιησούν. Και αυτό γιατί όλοι έχουν αυτή την απορία, αδελφοί, και όλοι πρέπει να ξεκαθαρίσουν μέσα τους πριν ξεκινήσουν τα πνευματικά, τα χαρίσματα, τι είναι αυτό που θα λάβουν. Λέει, μήπως αυτό που θα πω δεν θα είναι από τον Θεό, μήπως αυτό που θα πάρω δεν είναι από τον Κύριο, τι είναι αυτό που θα πάρω. Σας πληροφορώ, λέει, σας γνωστοποιώ, ότι κανένας που λαλεί δια Πνεύματος Θεού, δηλαδή που έχει το Πνεύμα το Άγιο και μιλάει δια Πνεύματος Θεού, μπορεί να πει ανάθεμα τον Ιησούν. Δεν λέει κάτι κακό. Αυτό λοιπόν που παίρνει κάποιος, το παίρνει για να, όχι να αναθεματίσει τον Ιησού, να δοξάσει τον Ιησού και να δοξάσει τον Πατέρα, να κράξει «Αβά ο Πατήρ». Όταν λοιπόν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, έρχεται για να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Όταν λοιπόν έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα σου, θα δοξαστεί ο Θεός. Και λέει, κανένας δεν λέει ανάθεμα τον Ιησού. Γιατί βγαίνουν κάποιοι και λένε ότι αυτοί μιλάνε γλώσσες και μπορεί να λένε διάφορα και δεν ξέρουμε τι λένε. Όταν μιλάς για Πνεύματος Αγίου, δεν μπορεί να λες αντίθετα από τα πράγματα του Θεού, ούτε να αναθεματίζεις τον Θεό, ούτε να κατηγορείς τον Θεό. Το Πνεύμα το Άγιο ευλογεί τον Θεό. Κράζει «Αβά ο Πατήρ», δηλαδή το Θεό Πατέρα, το λέει Πατερούλη, αγαπημένε μας Πατέρα. Και γι' αυτό η πρώτη διευκρίνηση που κάνει ο Απόστολος Παύλος για τα πνευματικά είναι ότι δεν πρέπει να φοβόμαστε όταν θα αρχίσουμε να μιλάμε δια του Πνεύματος, αν θα πούμε κάτι κακό, επειδή δεν θα ξέρουμε τι λέμε, αλλά αυτό το Πνεύμα δεν αναθεματίζει, αλλά ευλογεί τον Θεό. Και κανένας δεν μπορεί να πει «Κύριον Ιησούν» ημί δια Πνεύματος Αγίου. Και κανένας δεν μπορεί τον Ιησούν να τον ονομάσει Κύριο, παρά μόνο αν έρθει το Πνεύμα το Άγιο μέσα και τον ενημερώσει για την κυριότητα του Κυρίου. Εδώ θα έλεγα να το βάλουμε στην καρδιά μας αυτό, γιατί όταν κάποιος άνθρωπος λέει τον Ιησού Κύριο, δεν είναι εύκολο να τον πεις Κύριο. Όταν κάποιος λέει τον Κύριο, δεν μπορείς να τον πεις τον Κύριο εύκολα. Αν δηλαδή μιλήσεις με κάποιον και κάποιος σου αναφέρεται πάνω στα πράγματα του Θεού, στο Θεό και στο Χριστό, και σου αναφερθεί ότι είναι Κύριος, δηλαδή ο Κύριος, να ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος τον έχει επισκεφτεί ο Θεός. Δεν μπορεί να μην δεν τον έχει επισκεφτεί ο Θεός. Τον έχει επισκεφτεί το Πνεύμα το Άγιο, έστω μια φορά στη ζωή του. Για να αναφερθεί στο Χριστό σαν Κύριο, σημαίνει ότι τον έχει επισκεφτεί ο Θεός και του έχει βάλει μέσα στην καρδιά του αυτή την κυριότητα του Χριστού. Όταν λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους που τον Χριστό τον ονομάζουν Κύριο, να ξέρετε ότι κάπως, κάπου, κάποτε τους έχει επισκεφτεί ο Θεός στη ζωή τους. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό κανένας δεν μπορεί να πει Κύριον Ιησούν ή μη δια Πνεύματος Αγίου. Φανταστείτε τους ανθρώπους του κόσμου που δεν πιστεύουν Θεό να λένε τον Ιησού Κύριο. Δεν τον λένε. Ή θα τον βρίσουνε, ή θα τον αναθεματίσουνε, ή θα πούνε διάφορα υποκοριστικά. Ο Χριστούλης, ο Θεούλης, διάφορα υποκοριστικά. Κύριο δεν το λέει κανένας. Όποιος τον πει Κύριο, είναι κάτι ξεχωριστό, αδελφοί. Και αυτό να το ξέρουμε. Και το λένε και τα παιδιά του Θεού Κύριο. Εμείς το λέμε Κύριο, ο Κύριός μας. Ο Κύριος Ιησούς, ο Κύριος, τον ξέρουμε Κύριο και γι' αυτό το λέμε Κύριο. Και τον ξέρουμε Βασιλιά και γι' αυτό το λέμε Βασιλιά. Στον κόσμο δεν τον ξέρουν ούτε Κύριο ούτε Βασιλιά. Δεν ξέρουν αν είναι Κύριος. Γι' αυτό όταν κάποιος το λέει Κύριο, σημαίνει ότι κάτι έχει γίνει μέσα στην καρδιά του. Και να υποψιάζεστε ότι αυτός ο άνθρωπος θα τον ξαναεπισκεφτεί ο Θεός αφού τον έφερε μπροστά σας, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Τι κάνει λοιπόν ο Θεός? Είναι λοιπόν, αφού έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, είναι λοιπόν διαιρέσεις χαρισμάτων. Όταν λοιπόν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, μη φοβάσαι, θα δοξαστεί το όνομα του Θεού, θα δοξάζεται το όνομα του Θεού. Είναι λοιπόν για το Πνεύματος του Αγίου διαιρέσεις χαρισμάτων, ένα όμως το Πνεύμα. Το Πνεύμα όμως το ίδιο, δεν είναι διαφορετικά πνεύματα. Άλλο πνεύμα πήρες εσύ, άλλο πνεύμα πήρα εγώ, άλλο πνεύμα πήρε ο άλλος. Ένα πνεύμα είναι, αλλά είναι διαφορετικά χαρίσματα. Είναι διαιρέσεις διακονιών, ο Κύριος όμως ο Αυτός. Είναι και διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός όμως ο Αυτός, ο ενεργών τα πάντα επάση. Τι κάνει λοιπόν η Τριάδα, ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο? Είναι ένα, αλλά κάνουν διαφορετικές δουλειές. Εδώ μας ξεχωρίζει τις δουλειές που κάνει ο καθένας. Προσέχτε, το Πνεύμα μοιράζει χαρίσματα. Ο Κύριος μοιράζει διακονίες. Δηλαδή είναι ο Κύριος και λέει εσύ θα κάνεις αυτό, εσύ θα κάνεις εκείνο, εσύ θα κάνεις τ' άλλο. Είναι αυτός που βάζει διακονίες. Και ο Πατέρας είναι αυτός που κάνει τα ενεργήματα. Αρχίζει και ενεργεί τα θαύματα μέσα στη ζωή μας, τακτοποιεί τη ζωή μας, φέρνει τις συγκυρίες. Είναι αυτός που κανονίζει τα πράγματα με τα ενεργήματα μέσα στη ζωή μας. Ο Πατέρας τα κανονίζει. Ο Πατέρας λέει τι πρέπει να γίνει. Ο Θεός έχει την ευθύνη των διακονιών. Σηκώνει τον Παύλο και του λέει, πήγαινε, του λέει Ανανία, πες του ότι αυτός είναι σκεύος εκλογής για εμέ, για να του δείξω τι πρέπει να πάθει για το όνομά μου. Δηλαδή, εγώ κανονίζω ποιος θα κάνει αυτή τη δουλειά. Ο Χριστός το κανονίζει. Δεν το κανονίζει κανένας άλλος. Ούτε επειδή έχεις το Πνεύμα το Άγιο θα κανονίσεις μόνος σου ποια δουλειά θα κάνεις, ποια διακονία. Και γι' αυτό ερχόμαστε, αδελφοί, εδώ να δούμε ότι δεν μπορεί κανένας, άσχετα αν έχει Πνεύμα Άγιο ή δεν έχει Πνεύμα Άγιο, να πει μόνος του ποια διακονία θα κάνει. Να πει μόνος του σε ποια θέση θα βρεθεί. Να πει μόνος του τι θα κάνει μέσα στην Εκκλησία. Ο Χριστός τα κανονίζει αυτά. Εάν λοιπόν πας να ξεπεράσεις αυτά και να πεις ότι εγώ θα κάνω αυτό, ενώ ο Χριστός δεν θέλει να κάνω αυτό και εγώ θα κάνω κάτι άλλο, δεν έχεις να κάνεις με κανέναν άλλο, με τον Χριστό έχεις να κάνεις. Και γι' αυτό να είμαστε προσεκτικοί. Τις διακονίες, δηλαδή την τάξη, τις δουλειές, την τάξη πραγμάτων μέσα στην Εκκλησία, την κανονίζει ο Χριστός. Ποιος θα κάνει τι? Το Πνεύμα το Άγιο μοιράζει τα χαρίσματα. Αφού ο Χριστός λέει εγώ θα κάνω αυτόν να κάνει αυτή τη δουλειά, το Πνεύμα τι κάνει? Πάει και του δίνει τα ανάλογα χαρίσματα. Και τον φορτώνει με χάρες. Γιατί? Για να μπορεί να ανταπεξέρχεται στη συγκεκριμένη δουλειά. Και έρχεται μετά ο Θεός, ο Πατέρας, και λέει υπάρχουν και ενεργήματα που τα ενεργεί ποιος? Τα ενεργεί ο Πατέρας. Τα κανονίζει ο Θεός αυτά. Είναι ο ενεργών τα πάντα εν πάση. Δηλαδή αυτός είναι που περνάνε από αυτόν και εγκρίνονται. Δίδεται λοιπόν εις έκαστον η φανέρωσης του πνεύματος προς το συμφέρον. Και εδώ μιλάει, αδελφοί, για το τι δουλειά κάνει το Πνεύμα το Άγιο, δηλαδή τα χαρίσματα που δίνει. Είδαμε τις διακονίες που δίνει ο Ιησούς, τις πέντε, και βλέπουμε τώρα τα χαρίσματα που δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Εις άλλον δε, και γιατί τα δίνει, πώς φανερώνεται το Πνεύμα, φανερώνεται προς το συμφέρον. Δίνεται εις έκαστον προς το συμφέρον. Ποιο συμφέρον? Το συμφέρον της Εκκλησίας. Το συμφέρον του σώματος. Εάν κοιτάς το συμφέρον της Εκκλησίας, τότε το χάρισμα που θα έχεις θα είναι προς το συμφέρον, δηλαδή για να συμφέρει την Εκκλησία, να φέρει σε ευλογία την Εκκλησία. Και το Πνεύμα το Άγιο κοιτάει το συμφέρον της Εκκλησίας. Μπορεί εμείς να μην το κοιτάμε, το κοιτάει το Πνεύμα το Άγιο το συμφέρον της Εκκλησίας και κανονίζει ανάλογα. Και λέει, διότι εις άλλον μεν δίνεται για του Πνεύματος λόγος σοφίας, σημαίνει ότι το συμφέρον της Εκκλησίας για αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο θέλει αυτός να κάνει αυτό, άρα ο λόγος σοφίας έρχεται και δίδεται από το Πνεύμα το Άγιο. Σε άλλον λοιπόν που τον βλέπει το Πνεύμα το Άγιο, δίνεται λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα. Σε άλλον δίνεται πίστης δια του αυτού πνεύματος. Σε άλλον χάρισμα γιαμάτων. Σε άλλον ενέργειες θαυμάτων. Σε άλλον προφητεία. Σε άλλον διακρίσεις πνευμάτων. Σε άλλον είδη γλωσσών. Σε άλλον ερμηνεία γλωσσών. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Ποιος τα δίνει αυτά? Το εν και το αυτό πνεύμα. Το ένα πνεύμα του Θεού, το Άγιο Πνεύμα. Όταν λοιπόν βαφτίσαι με Πνεύμα Άγιο, έχεις ένα από αυτά τα χαρίσματα. Διανέμων ίδια εις έκαστον καθώς θέλει. Και εδώ το καθώς θέλει, αδελφοί, δεν είναι καθώς θέλει ο άνθρωπος, γιατί αν ήταν καθώς θέλει ο άνθρωπος θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Όλοι θα θέλαμε τα μεγάλα χαρίσματα. Και καλό είναι να τα θέλεις τα μεγάλα χαρίσματα, αλλά μας λέει ότι τα κανονίζει αυτά ο Πατέρας. Μπορεί να τα ζητάς, αλλά αυτό το κανονίζει ο Θεός. Εσύ να τα ζητάς, λέει. Αλλά το τι θα πάρεις είναι από τον Θεό. Γιατί κοιτάει πρώτα απ' όλα το συμφέρον της Εκκλησίας και το δικό σου, αλλά κοιτάει, διανέμει ίδια στον καθένα καθώς θέλει. Δηλαδή, όπως έχει κανονιστεί για το συμφέρον της Εκκλησίας. Όταν λοιπόν βλέπει μια Εκκλησία ότι χρειάζεται αυτό και αυτό το χάρισμα, γιατί συμφέρει και πρέπει να οικοδομηθεί με αυτά τα χαρίσματα, τα δίνει ο Θεός. Και να ξέρετε ότι ξεσηκώνει χαρίσματα, το Πνεύμα το Άγιο, τα βάζει σε λειτουργία για το συμφέρον της Εκκλησίας. Και διότι καθώς το σώμα είναι ένα και έχει μέλη πολλά, όλα τα μέλη του σώματος του ενός πολλά είναι σε ένα σώμα. Ούτω και ο Χριστός, διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος ευαυτίστημεν εις εν σώμα, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες, είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα εποτίστημεν. Όταν λοιπόν βαφτίζεσαι, είναι βάφτισμα, αδελφοί, με το Πνεύμα το Άγιο, φανταστείτε πως βαφτιζόμαστε στο νερό. Όπως βαφτίζεσαι στο νερό, ξέρετε τι λέμε σε αυτούς που βαφτίζονται? Μην βγάλεις τα χεράκια σου έξω. Δηλαδή, μη φοβηθείς και απλώς το χέρι να πιάσεις το βαφτιστήρι γιατί μη φοβάσαι, μη πνιγείς. Όλος μέσα να μπεις. Το βάφτισμα δεν γίνεται μισό. Δεν θα βαφτίσω το μισό σώμα και το άλλο μισό θα μείνει απ' έξω. Όλος θα μπω μέσα. Κεφάλι, χέρια, πόδια. Το βάφτισμα στο Πνεύμα το Άγιο πρέπει να γίνει όλο το σώμα. Δεν μπορείς να έρθει μισό το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου. Θα δώσεις όλη σου την καρδιά. Δεν μπορείς να δώσεις μέρος. Θα αφαιθείς. Και γι' αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο, αδελφοί, της ώρας που θα βαφτιστεί κάποιος. Όποιος δεν μπορεί ακόμα να δώσει τα πάντα, δεν μπορεί να δώσει την καρδιά του στον Χριστό ολόκληρη, δεν έχει ακόμα, έχει κρατήματα, δεν μπορεί να αφαιθεί. Και γι' αυτό λέει ο Κύριος, θες να βαφτιστείς το Πνεύμα το Άγιο, να αφαιθείς, να αφήσεις. Ούτε σκέψεις, ούτε προβληματισμούς, ούτε το πώς θα γίνει, να αφαιθείς. Ας το χεράκι σου, μην πιάνεις την κολυμπήθρα, μπες μέσα όλος. Μη φοβάσαι τι θα γίνει, μη φοβάσαι πώς θα γίνει, μην κρατιέσαι, μην έχεις κρατήματα. Αχ, τι θα κάνω, πώς θα το πω, τι θα πω, μήπως δεν τα πω σωστά, φοβάμαι. Μην κρατιέσαι, να αφαιθείς τον Κύριο και ο Κύριος θα σε βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιο. Όλος θα μπεις μέσα. Και αφού λοιπόν αποφασίζεις να μπεις όλος μέσα, ο Θεός θα σε ευλογήσει. Και έρχεται και λέει, διότι εμείς πάντες δια του ενός πνεύματος βαφτιστήκαμε σε ένα σώμα. είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες σε ένα πνεύμα εποτίστημεν. Γίνεται το βάφτισμα του Πνεύματος του Αγίου και μετά πίνουμε. Ποτιζόμαστε. Το βάφτισμα δεν ξαναγίνεται. Γι' αυτό προσέξτε πώς το λέτε. Ακούω πολλές φορές που λέει, άμε ξαναβαφτίστηκα με Πνεύμα Άγιο. Οι αδελφές που δεν ξέρουν. Δηλαδή, βαφτίστηκε την πρώτη μέρα, είπε γλώσσες, και μετά τη δεύτερη ξανά είπε γλώσσες και λέει ξαναβαφτίστηκα. Δεν ξαναβαφτίστηκες. Ένα βάφτισμα γίνεται. Μετά τι γίνεται? Πότισμα. Μετά ποτιζόμαστε. Το ποτήριον μας υπερχυλίζει. Δηλαδή, ξαναέρχεται νερό μέσα στο ποτήρι αυτό που γέμισε ο Κύριος. Έγινε το βάφτισμα, μετά είναι το πότισμα. Και συνεχίζουμε, αδελφοί, σε αυτό που λέει στο 27 εδάφιο, να δείτε τη σειρά, 1016 σελίδα, γιατί ξεκινήσαμε με τις διακονίες, αυτά που δίνει ο Ιησούς Χριστός. Είπαμε ότι τα χαρίσματα τα δίνει το Πνεύμα το Άγιο, τις διακονίες ο Ιησούς Χριστός στο σώμα του Χριστού, κατά την και την ικανότητα αλλά και την θέληση του Πνεύματος του Θεού, κατά το συμφέρον της Εκκλησίας, και έρχεται και λέει στο 27: εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Δηλαδή, είμαστε ένα σώμα και διαφορετικά μέλη. Δεν μας χωρίζει κάτι. Έχουμε διαφορετικές δουλειές ο καθένας, διαφορετικές χάρες ο καθένας, αλλά είμαστε σε ένα σώμα. Και άλλους μεν έθεσε ο Θεός. Δεν λέει άλλον, άλλους. Μπορεί να είναι πολλοί. Δεν μπορεί να είναι ένας μόνο Απόστολος. Μπορεί να είναι πολλοί. Δεν μπορεί να είναι ένας μόνο προφήτης. Μπορεί να είναι πολλοί. Δηλαδή, ο Θεός δεν περιορίζεται σε έναν. Ένας Απόστολος είναι, δεν ξαναβγαίνει άλλος. Μπορεί να είναι πολλοί. Τους Αποστόλους που είχε στην Ιουδαία, στο Ισραήλ, ήταν 12 και πέκκινα. Ήταν και περισσότεροι. Και 70 μετά πήρε και τους έκανε. Τους έστειλε. Μην κοιτάτε που στα έθνη πήγε μόνο αρχικά ο Παύλος, αλλά και ο Παύλος έκανε δική του ομάδα Αποστόλων που πηγαίνανε μαζί. Και ξεσήκωσε μετά και τον Απολό, και ο Απολό έβγαλε και αυτός μια ομάδα που τον βοηθούσε, και πήγε και ο Βαρνάβας, πήγανε και άλλοι μετά και ακολουθήσαν αυτή την διακονία. Και λέει, εσείς είστε σώμα Χριστού και μέλη κατά μέρος. Άλλους λοιπόν μεν έθεσε ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον. Προσέξτε εδώ, σε αυτό το εδάφιο αναφέρεται η προτεραιότητα. Ποια, λέει, είναι τα πρώτα χαρίσματα? Υπάρχουν πρώτα, δεύτερα, τρίτα, υπάρχουν μια σειρά. Γι' αυτό είπα, η αιχμή του δόρατος, η ομάδα κρούσης είναι οι διακονίες. Η ομάδα κρούσης είναι οι διακονίες, δηλαδή αυτοί που πάνε μπροστά. Και έρχεται να το διευκρινίσει αυτό το Ευαγγέλιο, λέγοντας αυτό το πράγμα. Πρώτον Αποστόλους, πρώτα είναι οι Απόστολοι, δεύτερον είναι οι προφήτες. Γιατί είναι πρώτοι οι Απόστολοι και δεύτεροι οι προφήτες? Οι προφήτες είναι βοηθοί των Αποστόλων, αδελφοί. Ο προφήτης σε μια ομάδα αποστολική είναι βοηθός των Αποστόλων. Την οδηγία, την εντολή την παίρνει ο Απόστολος. Θα πας εκεί, θα κάνεις αυτό. Ο προφήτης τι κάνει? Ο προφήτης βοηθάει τον Απόστολο σε αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, παίρνει μηνύματα και πάει και τα λέει. Λέει, θα κάνεις αυτό, μου είπε ο Κύριος αυτό. Έρχεται το μήνυμα, βοηθάει. Και λέει, δεύτερον προφήτες, τρίτον διδασκάλους. Και οι τρίτοι, αυτοί που είναι σε σειρά, είναι οι διδάσκαλοι. Θα μου πεις, οι ποιμένες και οι ευαγγελιστές είναι μετά. Πρώτα είναι οι Απόστολοι, μετά είναι οι προφήτες, η διακονία προφήτου, όχι ο προφήτης, ο προφήτης που είναι μέσα στην Εκκλησία, αλλά αυτός που δουλεύει μέσα σε κάποιο αποστολικό έργο που κάνει και τη διακονία του. Και οι προφήτες και οι διδάσκαλοι. Αυτοί οι τρεις είναι η αιχμή. Γι' αυτό στην Εκκλησία της Αντιόχειας υπήρχαν, λέει, διδάσκαλοι και προφήτες. Στην Εκκλησία την είχαν στήσει διδάσκαλοι και προφήτες. Και έβγαλε και Αποστόλους από μέσα από αυτούς. Δηλαδή, αυτούς τους τρεις χρησιμοποίησε για να κάνει τη δουλειά του ο Θεός. Διδασκάλους, προφήτες και Αποστόλους. Και έπειτα, μετά, είναι όλα τα χαρίσματα. Θα έλεγε κανείς ότι τα χαρίσματα ιαμάτων είναι πρώτα. Δεν είναι πρώτα, αδελφοί. Δεν τα έχει πρώτα ο Θεός. Μην νομίζουμε ότι αυτά είναι τα πρώτα επειδή φαίνονται και επειδή είναι εύκολα και κάνουν την καλή δουλειά. Πρώτα χαρίσματα είναι τα δύσκολα χαρίσματα. Είναι αυτά που περνάνε τις δυσκολίες. Τα πρώτα χαρίσματα χρειάζονται μεγάλη δύναμη, πολύ κουράγιο, πολύ ταπείνωση, πολλή εξουθένωση για να είναι τα πρώτα χαρίσματα. Αυτό τους είπε ο Χριστός. Εάν θέλετε, λέει, να είστε πρώτοι, να είστε έσχατοι. Δηλαδή τα πρώτα χαρίσματα θέλουν φοβερή ταπείνωση. Δεν μπορείς να έχεις τα πρώτα χαρίσματα εάν δεν έχεις μεγάλη ταπείνωση για να μπορείς να τα αντέξεις. Μπορεί να λες έχω ιάματα, αλλά δεν είναι από τα πρώτα χαρίσματα. Δεν θέλει τόσο μεγάλες αντοχές να πει σε κάποιον ο Κύριος σε ιατρεύει. Έχει όμως μεγάλη αντοχή να πας σε ένα δύσκολο περιβάλλον, να σε λιθοβολήσουν, να θέλουν να σε φυλακίσουν και εσύ να επιμένεις ότι ο Χριστός σου αγαπάει. Θέλει πολλή δουλειά μέσα στην καρδιά σου. Και έρχεται και λέει, έπειτα είναι τα θαύματα, έπειτα τα χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, και εδώ αναφέρονται, προσέχτε, κάποιες χάρες, χαρίσματα δηλαδή, που δεν είναι μέσα σε αυτά τα χαρίσματα που αναφέρονται μέσα στην, στο ΙΒ στη σελίδα 1015 που διαβάσαμε, που διανέμει το Πνεύμα το Άγιο. Δηλαδή είναι βοηθείας, και στο κείμενο λέει αντιλήψεις, δηλαδή αντιλαμβάνεται. Εδώ μπορεί να πεις ότι είναι και το χάρισμα της διακρίσεως των πνευμάτων. Δηλαδή ξέρω τι έχεις ανάγκη, ξέρω τι χρειάζεσαι, μπορώ να καταλάβω, διακρίνω το πνεύμα σου, μπορώ να βοηθήσω, ξέρω τι μπορώ να κάνω. Κυβερνήσεις, δηλαδή να έχεις πνεύμα κυβέρνησης, να μπορείς να κυβερνάς την Εκκλησία. Είδη γλωσσών, και βάζει και τα είδη γλωσσών στο τέλος, αδελφοί, γιατί έχει μια σειρά. Έχει πρώτα, δεύτερα, τρίτα. Το τελευταίο από τα χαρίσματα είναι το είδη γλωσσών. Γιατί είναι το τελευταίο? Γιατί όταν ξεκινάει το Πνεύμα το Άγιο, να το διαβάσουμε λοιπόν στη σελίδα 1017 στο 22 εδάφιο, όταν βαφτίζεσαι με Πνεύμα Άγιο, ξεκινάς με γλώσσες. Το πρώτο χάρισμα, το τελευταίο χάρισμα που λέει ότι μπορεί να σου δώσει, το πρώτο είναι είδη γλωσσών. Δηλαδή ξεκινάς με μία γλώσσα, μπορείς να ξεκινήσεις και με μία λέξη, δύο λέξεις, τρεις λέξεις, με μία γλώσσα. Σαν χάρισμα όμως έρχεται το είδη γλωσσών. Δηλαδή εάν πεις δεύτερη γλώσσα, αυτό είναι χάρισμα. Γι' αυτό λέει κανένας δεν μένει χωρίς χάρισμα. Όσοι έχουν βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, σίγουρα έχουν πει και μια δεύτερη γλώσσα. Όσοι λοιπόν λένε μόνο μία γλώσσα, χρειάζεται να προσπαθήσουν να έχουν και ένα χάρισμα παραπάνω. Να πάρουν είδη γλωσσών. Δηλαδή να πούν και δεύτερη γλώσσα. Αν πεις δεύτερη γλώσσα, είναι χάρισμα. Όταν βαφτίζεσαι όμως και λες γλώσσες, μία γλώσσα, και αρχίζεις και μιλάς, τότε αυτό είναι η αρχή του βαφτίσματος του Πνεύματος του Αγίου. Και λέει στο 22, ώστε οι γλώσσες είναι διασημείων. Δηλαδή όταν κάποιος μιλήσει άγνωστη γλώσσα, είναι σημείο, όχι προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους. Είναι ένα σημείο δηλαδή προς αυτούς που δεν πιστεύουν ότι ο άνθρωπος αυτός πήρε Πνεύμα Άγιο. Γι' αυτό ο Θεός το κάνει σαν σημείο να μιλήσεις τη γλώσσα αυτή, για να καταλάβουν όλοι ότι βαφτίστηκες με Πνεύμα Άγιο. Είναι ένα σημείο. Και είναι όχι προς τους πιστεύοντας, αλλά προς τους απίστους. Η προφητεία όμως είναι όχι προς τους απίστους, αλλά προς τους πιστεύοντας. Δηλαδή, όταν μιλάω μια γλώσσα, δεν είναι για να οικοδομήσω την Εκκλησία. Όταν βαφτίζομαι με Πνεύμα Άγιο, δεν το κάνω για να οικοδομήσω την Εκκλησία. Το κάνω γιατί οικοδομώ τον εαυτό μου. Βαφτίστηκα εγώ και οικοδομώ τον εαυτό μου, και είναι μια βεβαίωση για όλους που με ακούσανε, με είδανε, ότι πήρα το Πνεύμα το Άγιο. Για να αρχίσω να οικοδομώ την Εκκλησία, πρέπει να ξεπεράσω το αρχικό χάρισμα που είναι τα είδη γλωσσών. Γιατί η μία γλώσσα ή και πολλές γλώσσες είναι χάρισμα. Όταν λοιπόν ξεπεράσω αυτό το χάρισμα, αρχίζω να οικοδομώ. Γιατί λέει, εάν κάποιος λέει μιλάει γλώσσες αγνώριστες, δεν μπορεί να οικοδομήσει την Εκκλησία. Πρέπει να υπάρχει ο διερμηνεύων. Ή αυτός να το διερμηνεύσει, ή κάποιος άλλος να διερμηνεύσει. Εάν λοιπόν λέει μιλάει κάποιος γλώσσες, δεν μπορεί να οικοδομήσει, δεν το κάνει για την οικοδομή. Οικοδομεί τον εαυτό του και μιλάει στον Θεό. Άρα λέει να μιλάει στον εαυτό του και στον Θεό. Όταν όμως μετά από τα είδη γλωσσών ξεκινάς με κάποια ερμηνεία, τότε γίνεται προς οικοδομή. Όλα τα επόμενα χαρίσματα γίνονται για την οικοδομή της Εκκλησίας, αδελφοί. Το ότι έχεις είδη γλωσσών είναι ένα σημείο, ένα χάρισμα που ναι μεν είναι αρχικό χάρισμα για να αρχίσεις να δουλεύεις πάνω στην οικοδομή της Εκκλησίας. Όμως βασικά οικοδομείς τον εαυτό σου. Για να αρχίσεις να οικοδομείς την Εκκλησία, χρειάζεται να παρακαλέσεις τον Θεό αυτά τα είδη γλωσσών να σου δώσει ερμηνεία. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και από εκεί ξεκινάει να οικοδομείται η Εκκλησία δια των χαρισμάτων. Όλα τα άλλα χαρίσματα είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας, αδελφοί. Ξεκινάει ο Θεός με τη δική μας οικοδομή και συνεχίζει με την οικοδομή των άλλων. Εάν λοιπόν δεν θες να μείνεις μόνο στη δική σου οικοδομή, αλλά θες να οικοδομηθούν και οι άλλοι, να ξεπεράσεις αυτό το αρχικό χάρισμα που έχεις, το να μιλάς γλώσσες. Εάν το ξεπεράσεις και αρχίζεις να μιλάς με ερμηνείες, με προφητείες, με διακονίες, με βοήθειες, όλα αυτά είναι για την οικοδομή της Εκκλησίας και αυτό το κάνει ο Θεός δια Πνεύματος Αγίου, αδελφοί, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Δεν θα πούμε άλλα, θα το κλείσουμε εδώ αυτό το μάθημα. Ίσως κάποια στιγμή αργότερα, αν χρειαστεί να αναλύσουμε κάποια άλλα μαθήματα, να τα κάνουμε πιο εκτεταμένα για συγκεκριμένα χαρίσματα και για το πώς δουλεύουν. Μου έχουν δώσει ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν έχετε για το επόμενο εσείς κάτι. Μου έχουν δώσει ένα ερώτημα ένας αδελφός που παρακολουθεί τα μαθήματα και η πρότασή του είναι προσευχή, τι είναι, πώς γίνεται, πώς επικοινωνούμε με το Θεό. Αυτό είναι το ερώτημα που μου έβαλε ένας αδελφός. Δεν ξέρω αν θα το πούμε τώρα ή αργότερα. Βέβαια αυτό το Σάββατο που μας έρχεται δεν θα κάνουμε μάθημα και ούτε και το μεθεπόμενο, θα πάμε από το Σεπτέμβρη μετά. Αν θα ξεκινήσουμε αυτή την ερώτηση, μπορεί να την ξεκινήσουμε σαν αρχή και θα δούμε. Αν έχετε κάτι που θέλετε να το κάνουμε σαν μάθημα, να μου το δώσετε και από το Σεπτέμβρη, τα μαθήματα του Σεπτεμβρίου, θα ξεκινήσουμε να τα δουλεύουμε. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Αμήν.